Tewa, ama na ambafo de.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura, voa de la Amerikika.
Ambafo.
Rasa na to udune mkofe, voa de la Amerikika.
Ambafo.
Ambafo sigilio na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC Vioa Soba kono no studio DC ayo anga foli ban la mebra ba ma mali kono ani mali ko kan ani munu fana be kam mafle ni wati kran kran na fien sera fe ayo biye juma do eno octobre kalo otle nana samba fla ni mwani nani amba fo jemukan o kenesigra ni wati kran kran na biya tako keme bi kono tona oni ulon ulana e Ame soro bumoko fien trukala kemeni fla san fe bumoko na la minuna ame soro fana tomia radio parisien ka bi konoton oni tomi segika bugunika o abese ka soro radio kumase la noye bi konoton ni flae ame soro mopti radio oronaka bi konoton ni saba oni tomi flaka nyoroka abese ka soro radio emergency la fien trukala bi konoton ni konoton oni tomi woroka tungutuka ame soro bi konoton oni tomi saba ka kaoka ame soro fana Fien trukala keme oni woro oni tomi kelenka au fanala abseka soro anga bololo sera ofe ani fien sera fe no e Facebook page ambalma ani wula anga fole ba oyen ko kurala ka bom mali Washington DC kanyesi ala me ba obe ma mali kono ani dien Senegal nani la aywa anga bi babu abina talike e koli taliko ona la binu munu besena abe wati bo ka koni sa Bafla oni mugani nani ni mugani duru ominus besena kalanko okorochelinye atunyirala ka foko sa bafla oni mugani nani ni mugani duru o kalanko mintumbolo daraka damne ni kalo octobre kalo otle folola o bora dokoro ka bla fo juma dona novembre kalo otle nana la samba bafla oni mugani nani aywa mali jamana kalansra ani kalanko ministry ale o la selike kuna fuli 17 do kono min kalana jamana jabaranina jumadon temenena ayirala ka fo fama werefe ko ni latige obina nime jamana ka balawuchogo o jatimine namba fo sezo catastrophe wali balawum kera sanji ko o wati kono nana no kera ewa kabini utkalo otle mwani sabana na samba fla oni mwani nani sanji funti okelen ko fe Ningale sisa au kasigida ra kalanso ola halala obe chogo jumena ni wati krenkrena au fe yala ni wati dantigaleni obise ya ke sabawe ka kalandeu bange bagao aiwa oni dembaya munu torola sanji funti bani fe luka seku labe la lokalita kama kalo natala no novembre kalo au fe la jumen au hokil na jumen au kodi ni kola aiwa sisa amina antlo kereboni la selie Inanga seyi kana kumadi anga lamelikala uma ani anga dunandoma. balimaw an ka foli b'aw ye halisa ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye aw ni wula an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na an ka fiɲɛsiraw fɛ n'o ye ayiwa Facebook ye ayiwa bisimila an b'a fɔ kɛnɛ kan n y'a fɔ cogo min na an ka bi babu a bɛna tali kɛ ayiwa kalanko ayiwa min tun dɔgɔdara ka daminɛ Oktɔbru kalo o tile fɔlɔ la nka a bɔra dakɔrɔ ka sababu kɛ ayiwa gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o ye sanjiba funti min kɛra jamana kɔnɔna na ni ayiwa maa minnu tɔɔrɔla olu fɛ olu kɛlen bɛ ka sigi jamana kalansow caman kɔnɔna ani sigidabaw ka fara maa minnu fana bolila kɛlɛ ɲɛ mara kɔnɔna na ka bɔ jamana camancɛ yan fan la ayiwa kalansira ani kalanko ɲɛmɔgɔ n'o ye minisiri ye a tun y'a lase o don jumadon tɛmɛnen na k'olu y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ fo novanbr kalo o tile naninan na san 2024 na nka caman tɔɔrɔla o latigɛ fɛ barisabu ni y'a lajɛ samiyɛ daminɛ tuma ni ma caman yira k'a fɔ ko cogoya si la kalanta ni lekɔlita o tɛna se ka boloda ka bɛn a waati kɔrɔlen ma nga famaw kɔni tun y'a laɲini ta k'a daminɛ Oktɔbru kalo o tile fɔlɔ la nga u yɛrɛ y'a jɛtiminɛ ko a tɛ se ka kɛ ka da ayiwa balaku kɛcogo min bɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra ko katastrofe national n'a yirala k'a fɔ maa minnu tɔɔrɔla o sanji fɛ olu bilala kalanso kɔnɔna na nga an bɛ yɔrɔ min na sisan kalanso o tali a bɔra dɔgɔkɔrɔ a degun bɛna kɛ jumɛn ye sigidaw kɔnɔna na barisabu caman tun kan ka kalan daminɛ u siɲɛ fɔlɔ la Oktɔbru kalo tile fɔlɔ la denmisɛnnu caman bɛ yen somɔgɔw fana a bɛɛ hajulen don a ko la nka ɲininkali ye jumɛn ye yɔrɔ bɛna se ka labɛn ka bɛn ni novanbr kalo ye wa o hukumu kɔnɔna na ayiwa an bɛ na an balimakɛw n'a fɔra ka bɔ mali la n'o ye bubu kabe ale ye conseil régional de buguni o ɲɛmɔgɔ don dugudentɔn ɲɛmɔgɔ don ka bɔ buguni an bɛ kuma an ka balima wɛrɛw fɛ ni dawuda sako n'ale ayiwa denbagaw ka kalandenw olu ka jɛkulu dɔ n'o ye lisiyasikiya ta ye ka bɔ bamako ani an balimamusow ka bɔ kayi ani yɔrɔ caman na sigida denw fana olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ an mana o ta n'a fɔra ko société civile i n'a fɔ patrice seydou ka fara madame lobo kan an bena kuma di u bɛɛ ma nin jamukani kɔnɔna na nka yan'aw ka daminɛ an bena ta sisan buguni ni an balimakɛ bubu kabe ale bɛ nɛgɛjuru kan bubu i ni wula somɔgɔw bɛ di ayiwa k'a fɔ ɲɛna ko ayiwa monsieur dawuda sako fana b'an bolo ya nka yani n ka kuma di ale ma bubu i bɔra ka minisiri ka ayiwa kunnafoni sɛbɛn min kalanna jabarani na ka ɲɛsi kalanko don kɛrɛnkɛrɛnnɛ o kɔrɔcɛli la nka aw yɛrɛ minnu ye dugudentɔn ɲɛmɔgɔ ye aw ka maraw kɔnɔ kalanko yɛrɛ ani kalanso yɛrɛ u bɛ lahala jumɛn kɔnɔ yan'an k'an da don babu la kuma b'i wolo
ayiwa ala barika an bɛ VOA banbara afiriki an b'a lamɛnkɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo
o diyara n ye kosɛbɛ
maama tulo b'an kana nin yɔrɔ na ka bɛɛ lajɛlen fo jamu ni tɔgɔ la an da bɛna don baabu min na nin ye a tɛna fɔ an bɛ min fɔ o ye lɛgɛsɛ ka d'a kan ko minnu kɛra nin ko kɔnɔna na alors hakilinaw ka ca a kɔnɔ ani mɔgɔw y'u sigi ka baro kɛ caman y'i fɛ la fɔ a ko la minisiri e ko ko jumadon don a tun a kɛra ntɛnɛn don septembre kalo tile 30 ka sanga ka sɔrɔ a kun fɔra ko lɔgɔlita yɛrɛ ko a dati k'a ti bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bɛn ni ayiwa Oktɔbru kalo tile fɔlɔ ye n'o bɛ bɛn 30 ale nana ntɛnɛn don tile kɔnɔndirindiri fɛ 13h waati a bɔra jabarani na k'a fɔ nin cogo la tan nɔ k'a fɔ ko a k'a bɔra a ma a ye min fɔ ko y'a bɔ a ma o ye jamana fasoba Mali a yɛrɛ marabaw sigira ka min ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana bi lahala dɔ ka gɛlɛya belebele don n'u ye min dɔgɔ ta ko katastrofe national ko ka da o kan ko kuma ko lakɔli tɛna se ka dayɛlɛ a waati la a kuma a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a ta ka bila tubabukalo kura nata la o tile 4 n y'a f'i ye kuma kɔnɔ maa caman bɛɛ lajɛlen ni hakilinata don a la a bɛnna dɔw ma ka da kan a bɛna fɔ olu yɛrɛ kun sigilen don n'a ye mɛ yɔrɔ dɔw la sigikun ka kɛ n'a ye k'a dɔn ko a ye degun dɔ se mɔgɔw ma ka nali nin cogo la tan nɔ a ye degun dɔ se mɔgɔw ma ka da kan n'i ye labɛnw kɛ ka labɛnw sabati ka bɛn ni ko dɔ ye n'an nana ka n'a fɔ o ko surunyanen i n'a fɔ sanga damadɔni yɔrɔ a tɔ kun tɛ tile kelen yɛrɛ bɔ bilen k'a fɔ ko a ko kuma ka a bɔra dɔgɔkɔrɔ ujakwe obi degun Hiroshima. Kada ka dobu dum la katu ukai barad bolodo kodola nu te kalana yala sa ushe ka du de me chwamina o nu borola ka nu sigi kalokle utifuila cheni dadu donc ala kan kishi kanda ka u tega teme sira do fe mu ngeny ma e kalokle sigi konnana o ajara do ye na fairu ya ye chwamina mamunu mi wulu ai wadara ro tu bolobile kada ka gizo dunuka so bena chenu kera mino chena baloko deso kera yo shiro kuera la halaka maluta rakatu la sagulo so konana o anya me uludo da ka fo a bole adoko ko kona jaru le kata ka taro tulu bulu ku ndoro tulu bulu o sani o kalo kele konje o nu sera kana a sabati ka be min sabati u bo u ne wa sa do ola
aiwa balma ke daura sabo i bismila i bora ka korofoka me sisa nga e rakelna na munde ato ni aiwa mali kalanso aiwa chakeda nyama no ministre aleni sigida jekulu ton no ye societe civile kafara aiwa dembaoka jekulu ka uluma seka nyango famnya ekol talikola tasoro tabni samien damna na chama iraka foko kalantina seka damna awatina ni fora e akina juma worola dauda
amba Allah mai kila opera kilifu minyenye amdele no minna ka ko so mi decision kata amenyonye ka station dinyoma donc station mana dinyoma mo lor minister kon ka pulofra ka cha munye kapuye muni akademi pulofra ka cha donc bebe ita ka station di bebe ya station di mo mi sa mo ka bune bisela la ni so afika daire o di kra ni sababu na fara ko 1er octobre ko afika daire nga kout la la ka yere be kofe basa gol chama me no mun be kelia no e kuni yere gwa sa on ministry yere wulla ma ko bona na ka ta kumin saba nyona e ko rulla je yo wala ni ko min te kila e ba so munu ga so be na sa me ji fe o rube ni no
awo
ni se ga a ni se ga a no mu fi de me du se mu ba la mo ko ba ba la ana ba to ba la don o rube e ko su ko no donc entre commune donc ni metteur a gossé du majo et bise ka fona fo bitié mais ta sini tié ya comme moi bon service méthode de travail informé ka mo situation be chugu situation météorologique be sou sani ko be chugu jume a barka be chugu jume alors donc ni amu ola méthode ma fona ka sani ko no yara be sani ko bana ya mere donc namu ola la la donc ka pasile o de kama o de ni yele be yi nte ka ko bo e ka datu fo ka la ka yele me ka ka ju ana korolo benyona
kosobe
nga duzenu vraiment nga bla conditiono condition mena ni bana ya bulo bana yi parce que ni jibe yoro yoro suzu bi no no bi e nyigo mbe falendo e nyigo nyigo nke chuko manyi parce que samye jido na ka yoro be fa
kosobe
ni duzenu mlo ola mna boni bana yi ufana ya korolo yi alo ufana mna ke ni duni wore de mo bulo donc ni bulo ni vraiment na bise ka ke chuko mi ya duzenu mse ka ta e kwala la fiala ka segi la fiala e ane ko karmo awngani awngani demaso ka biro biro bay biro national ye awngani ametu ministere no fe ka famia di moma ne dinya ke chukume kunum be ani kun lippe ani ministere de l'education yer ko nyon fe ka boko kunu yalla ka ta e ko laje mo munum ba ko fu don te ka nomu fi de pare mo ko ko fa lenu jama na
de fora
bon donc ma baran sa ke tangé mo be mo bulu fa ñoo meru ni administration territoriale mo ya sa mo mo men no paré wolu yéré ay raka wo so yéré tout lu bulu bulu yéré ko wo so de bi bon et ma nga so de do kam mo bo 12 ans de ma du tina am zona a dou ou du mo 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 kele mo platé ko ta wu fi bolona a fana na ko lo be ñoo na donc vraiment ko metta ni hakki di ya sa no mi se ka bo tu min do yalla ni ji jiginna waati min ekɔlidenw ka se ka kalan kɛ a kɛra cogo o cogo fɛɛrɛ be se ka kɛ ni minnu y'a ta retar la o be se ka o retar be se ka komble cogo min u b'a a fɛɛrɛ b'u bolo ekɔli karamɔgɔ do dɔ y'a o ko sugu nun dɔn parce ke nin t'a siɲɛ fɔlɔ ka ko gɛlɛya be don an ka ekɔli la o kabiri kɛlɛ yɛrɛ daminɛ na mali kɔnɔ yan nɔ ekɔli caman be nin nɔ minnu datuguli nɔ ekɔlidenw obligena ka taa ka dépasse ka taa yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ minnu basigilen nɔ ka taa yeni nɔ donc o bɛ n'a kɔlɔlɔ don caman be nin nɔ olu ma se ka taa ekɔli la hali olu ka ekɔli occupelen don banbaciw fɛ donc a ko ka ca samiyɛ n'ata be yen nka banbaciw fana kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔw minɛ mɔgɔw tɛ se ka taa yen nɔ ekɔli karamɔgɔw tɛ se ka taa k'olu tɛ se ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'u ka sécurité tɛ yɔrɔ min denmansaw tɛ fɛ k'u den bila ka taa yɔrɔ la sécurité tɛ yɔrɔ min donc an kana a da samiyɛ in dɔrɔn ma koyi an kɔni an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn vraiment ni a kɛra samiyɛ ta ye o a kɛra par exemple mali bɛ gɛlɛya in kɔnɔ gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ dugawu kɔnɔ ala ka a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye kɔlɔlɔ de
ye
a bɛɛ bɛ denmisɛnninw yɔrɔ janya ekɔli la denmansa don vraiment denmisɛnninw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min o de y'anw hamina ko ye ekɔli karamɔgɔw bɛ se ka kalan kɛ cogo min lafiya la o de y'anw hamina ko ye n'o tɛ ka ekɔli jɔ a kɔlɔlɔ ka ca ni denmisɛnnin ni ekɔli tɛ yen denmisɛnninw bɛ bɔlɔn na kɔlɔsiba t'u la o bɛ kɛ se o bɛ se ka jogo sugu bɛɛ lajɛlen ta a n'a kɔlɔlɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o bɛ jogo to o bɛna kɛ ni bandi o bɛna kɛ ni delinquant ni fɛn min ye jɔn de b'a dɔn
donc
ni ekɔli tɛ yen o fana b'a dama n'i ye bamakɔ yɛrɛ jate minɛ i bɛ se sirabaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min i bɛ denmisɛnninw bɛ mun feere bɔnbɔn mouchoir clinique su fɛn kiti mana min ɲininka ka fɔ ne ekɔli tɛ nin donc kɛ u tɛ so u tɛ ekɔli la u bɛ bɔlɔn de la y'a faamu donc o kɔni o gɛlɛya kɔni de b'an kan yan an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn vraiment ala ka ala ka a ko sumaya an bolo n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ
amina
ayiwa denmisɛnninw bɛ bɔlɔn na awɔ denmisɛnninw mana kɔrɔbaya mɔgɔ de b'u fana recruté ka marifa d'u ma u bɛna mɔgɔw faga u bɛna mɔgɔw attaquer u tɛ fɛn dɔn
ayiwa
e b'a dɔn ni ekɔli tɛ yɔrɔ min kɔni dɔnni tɛ yen ni ekɔli tɛ yɔrɔ min o ye gɛlɛya de ye ni ekɔli tɛ yɔrɔ min cogo sugu bɛɛ bɛ se ka don denmisɛnninw hakili la
ayiwa sako i ni ce o la
an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yaasa ekɔli bɛ se ka ta lafiya la ni temps min perdu la an bɛ se k'o temps in kunbɛn cogo min an bɛ se k'o temps in dafa cogo min an n'an sigi an ni ministère mɔgɔ an b'an sigi an b'a fɔ a bɛ se ka kɛ cogo ni kalo kelen de bɛ fara a kan ou bien dɔgɔkun damadɔ de bɛ fara a kan yaasa ka se ka kalan in dafa an b'a kɛ bon hali a fɔra ko le 4 novembre an kɔni bɛ dugawu kɛ 4 novembre kɔnɔ o kɔnɔ o kɔnɔ
ala k'o yira an na
n'o tɛ jamana bɛɛ b'a fɛ i ka ekɔli ta don ka dɔn a bila don ka dɔn.
Ayiwa sako ayiwa i ni ce
jamana caman bɛ yen n'olu ekɔlidenw bɛ taa ekɔli la bɔnbu ni fɛnw.
Ayiwa sako i ni ce o la. Ayiwa yani an ka kuma di balimamuso Aida Bagayogo ma ani madame Nyangado Jɛnɛba Lobo Traore ma minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi jɛmukan na an bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru kan a sira dalen don o ye 001-202-619-02-70 o tɛ dɔwɛrɛ to dugukan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ Facebook via Bambara kan. Sisan an bɛ taa Kayi an bɛna taa kuma ayiwa sigida jɛkulu maama ani denmansa dɔ fana n'o y'an balimamuso madame Nyangado Jɛnɛba Lobo Traore n'ale ye Blomba Kayi Blomba ɲɛmɔgɔ ye. Madame Iniwula. Madame Iniwula.
Somɔgɔw bɛ di.
Baasi t'anw la a yɛrɛ dun.
Tɔɔrɔ si t'an na an bɛ Kayi yan.
Ayiwa ayi Kayikaw u bɛ ka kɛnɛ.
An bɛ VOA an b'a baarakɛla an b'a bɛɛ lajɛlen fo.
Ayiwa o diyara
n ye. Fɛn fɛn sigilen bɛ ka kulomajɔ kɛ an bɛ ka an b'u bɛɛ fo an bɛ invitew yɛrɛ fana fo.
O diyara n ko o diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa an balimakɛ Bubu Kabe ale b'an bolo n'ale ye Buguni dugudentɔn ɲɛmɔgɔ ye société civile ɲɛma ka fara an kan fana Aida Bagayogo bɛ nɛgɛjuru kan ale ye akademi ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Welesebugu. Ayiwa an balimamuso e kɔni ye sigida jɛkulu maaba dɔ ye Kayi ye i ye Kayi Blomba ɲɛmɔgɔ ye a ye wulikajɔ caman kɛ kalansira ni kalandenw ka ko la ka tɛmɛ halisa aw b'a la e bɛ se ka mun de fɔ ɲina yɛrɛ kalanta kɛcogo la Kayi mara kɔnɔ ani Kayi sigida yɛrɛ kɔnɔ i bisimila.
Alhamdulilahi rabbil alamin. Awa question a diyara n ye
utunye dati folo mu fixe tiere kade ala ekaikao ya academy ani ya de kapu bela gelentu e disposition ta ani enseignant pour que ka ouverture ke e jour folo mu fixe la parce que moun yere ye fin ko nou ye katoko tiens les codiers tiens luke kai yan no ko fo mo lo je le me école sola ok ni tiens de kala ala e o ma yan noti di nana kai yan ma amake di dama te ma walwi di fon fe na nya soro a be kara di ala hakewi donc école so bon directeur yu ka école so la be yi ta furan fo ka je ka kurda u furan bon ala ya ka nana fo à Bora Macabla, le 4 la mais déjà au Yasro. Enseignant, mon enfant avait ou la corona au Yasro, mon chanantara au postulade. Chaman Bale Kouyaka, postulation, il y aura un canyon au Kara pour le loyal. Parce que à Karaturia, tu as dit, madame, tu as dit, région, Anga et Gidala, nos cailles communes urbaines.
Ah, ouais,
mais Anga Fleuvi.
Ne tun bɛna se o yɔrɔ de ma. Aw ka kumaɲɔgɔnya fɛ ni faamaw la, aw minnu bɛ yen ni ji ma tiɲɛniba kɛ, fɛɛrɛ jumɛnw latigɛra walima aw sera ka hakilina jumɛn di faamaw ma yaasa aw minnu bɛ yen ni jinso ma tiɲɛniba kɛ aw ka se ka kalan daminɛ.
Bon, mun ye kalanko ye, kalan tɛ se ka daminɛ ɲɔgɔn kɔ, fo ekɔlidenw bɛɛ ka daminɛ wagati kelen de la. Sinon ka fo ko ka damna ni dati la adun be école publique de do ka damna wakati la ko fa do era fana ka ne wakati wala la o man o no ko kwa
kan be kan re kala so de ma
donc ambe ka damna wakati kele na o de kan
o tien
awo
nga école privée dun lu be la hala juma nga
juma
école privée o no e kan re ta o lu be la hala juma nga
école privée o comme déjà o kuma o fora gouvernement pour kafoko école bébé damnel privé para et publique ka ka beka damna donc lena donc je ne pense pas que privé ou une trop galère ou ka kafoko ou ka école d'elle je ne pense pas
awa ne ka nali ngani ngali bodé ka au ka kuma nyoko la 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 na yo hakilina di fama ou ma o ro fan fela la ya sa ou ka se ka boloda
awa A bebe la lembe ka le 4 novembre kronye la ne kira son ama. En tout cas, problème te kayan. Y a pas de problème majeur.
Aywa, o jara yon kosebe. O jara yon kosebe. Initye ou la, madame. Aywa, sisa, amena nyesi kata Wulese Bugu, nambal mamso Aida Bagayogo. Madame Bagayogo, Aida Kante, alebe nega juruka, ale akademi nyamae Wulese Bugu. Aida, ini ou la? Aida, it lo bena.
Awo, lo bena mwane.
Aywa, ibora ka korofoka me, ni wati krengeren na bubu ka wambulo ka bo buguni marala. Aywa, ibora ka korofoka me, ere hakilina ejme, e kol karabuwa ye denmasa ye, aywa, kalaso bolo fara nyema e fana no e akademi ye wole se buwe. Mabi bolo.
Awo. Mwame dembe, veo Ameriki, la membaga tiemana msuma befo. Ka barake la befo. Ka ala deli, veo Ameriki ala ka jidi ka hiriwa. Nyinigali njiarane yuko sebe. Parce kalanko diye nye taka besri leno kalana. Nere ni nini kalanko nye mwko ufe. Yani le 4 novembre uche. Munu sembe kalango la nu dabala nu bulubala na nkulu mako les acteurs de l'école ou encore les acteurs de l'éducation uni oluka nyoro kumanyoronya kumanyoronya kanada cabinet de roma pepe simba la pepe dabala d'ici le 4 novembre olu beni kalanye mwoka kumanyoronya iba kwa commission d'assiri parce que hakili numa de soro jamade fe ni APU ni CGSU ni tous les acteurs de l'éducation mairie et tout le monde parce que kalango beni bebulu sisano pour que yani le 4 novembre tchè mana que solution mununa au luka bla en application et quoi les na de se kata akata na ere dou se kata fana minga nga ke ya sana tara o ga ka tale akata fana kalanga se ka ke herani badina o acteur mana para nyoka collectivité territoriale ni éducation en effet de minga bala et akila service social unité avec le kunmai
mbora ka nyinga limin ke sisa madame nyangado jenaba lobola na le koko kalanti se ga damne jamana be kono nu bema isendo watikelena ya nyala je watikera digunkera mali kora anfa jamancha anfo shimato kalanka joka foko mamunu be jamana chamancha ni koronfala uluka la harama sabati nga awerefe ulisubu ntado ni jizo ye cheni ke wa make nga nyala je yoro chama be malla odiguba make Chaman sigilendo ka kalan damne. Demseni kunda ere uka san folo kake ekola abeke oktobur kalora. Na forako lu do munu degunete sanji jizo ninfe. Uluke usega mbogone ke fo kalo kele nikola. Ebsega mbue ekola karamo koroi nyadon. Ebsega mbue o yoro fanfela. Barisabu temene na kuma folenko ma djugunu nale koron fa ni chamancha na umashika bali kalanga ke jamana be kono e hakilina e djuma wala wala kuma nyugo yake ro fon fela ni de masau ani fama
ay kuma nyugo yake o de lango acteur be kado a e kuma nyugo yako no décision Canada ministère de l'éducation d'Orma ministère de l'éducation ka kuma bla a demain baga je kulu toko nous acteur de l'éducation parce que je ka forma na mi décidé on est de ce ka ke mo chiti iere dene kerete okono meni akera unilateralement arsekana ni frustration meni anana jatimine ah par exemple wele se buya no yoro ekolish kelenti anno e mo de ni kono parce que jima tieni ke mo uti ji sigiro la uti jite mesrala donc jima tieni ke mais qui est tiening yoro mununa ni ikoko ho mo bo école sokono surtout mununga yoro uchira ni koko ko bo école sokono koga olu black bedaka uyere est-ce que opona hinabo koko no yoro olu uyere ye iba koni jamana banuna mais ni bengera pola mairie de seka adjatinine alika yoro wera do seka ke no ka olu bloko no yasa beka ekol tanyo konse kudye obe ekol so mununa ka klasi doke ali double division metru ube nyoko seconde akono insi de sitko solution de soro jamadi fe solution de soro plika kodi la sino tiagu ya te ekol peka tanyo konse parce que même si je ouve seka bon yoko nani examen de ke parce que inspecteur ou ni si je choisis là où généralement ouve bere ka progression mini et ouva la jeri progression bere da yoro mina on choisit les sujets en fonction de ça. Donc, à ce que nous avons un peu on a progression au même niveau, on a changé ou choisi. Et nous nous mettons au côté. On a une progression au même niveau, on a un sujet ou choisi. Parce qu'il y a un temps réel d'apprentissage. Quand on a un peu de temps, on a par exemple, et ça m'a tiennigé. Moi, je même dans ces droits, il te donne une sorte de bonheur. Voilà. C'est ça pour nous. Bon, on y aura au loup là. Car, tiennigé, il y aura au monde, il va pas tout bas, on est pas dans ma roue. Il y aura une réalité aussi qu'il est. Tiens, Galo. Voilà. Donc, là, on est tout pédagogique. À tes euros là, à tes euros là. Yay. Donc pour que l'objectif pédagogique qu'a atteint Eurobella, Eurobella est réalité qu'a ta dama, qu'a discuté. Des capous, des aïeux, merou, en pékassini, qu'a kuma, qu'a solution n'y 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 n Beki ka geleya ubo. Donc geleya ube solutionné de façon sectorielle.
Aywa ibeto negajuruka ambese ikana kumadima. Yananga kumadi bubu kabema ambalma ke Mamadou Diakité alebe negajuruka. Diakité inula. Diakité.
Aywa mebeko bewaka.
Ojara.
Aywa kanga invite rafo kosebe.
Ojara kosebe ni chola.
Pa.
Aha kuma
era ko mu fa mu ko ina.
Aha.
Ministry yana kuma bo kana koko adate reporter au kuma sike ka kile jaka bor ka ko ka polo.
Mhm.
Esike na ya blane date na esike a Kenya lu ku sigra ka kile jaka ko ka. Mhm. Sitang ba koro mugo be bisi basa mu na sang ba koro mugo tola. Epi pono ale bora ka koko adate reporter am fono. Bo esike ni tena je o kwa privé mes ko banwa.
Aiwa.
Ini ngali bo oro la fono.
Ngali je.
Pasti cama nana kapok pun lala ko kalau binasa. Meni akora ko reportera kabla kalau kalian aku kosai esko puno cekain wa. Nukung aku mari ni.
Aywa ini chola amini ijabi sisa amina antlo kereboni la silie yananga seka na kumadi anga dunama ani anlame brawa.
Ni vewa tabale yi, ayawuka kile kunafunia kumfolo usoro, mali alimu jien bina kunka. Vewa tabale, kakunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko mkawiliga joyi, mali kononana, farafina, alimu jien fantan nani bela jeli.
Aywa ambalma o animula halsa abe ambafo jemuka de keneka. Aywa nege nye tani konoton nisenge, Bisaba ni duru obe ano Washington DC Malila mbafo chobo mina ambe soro fien turukela kemeni flas anfe ambe soro bololo soro afana kan www.viewabambara.com mwalma fien serafe nwa anga Facebook page munu fana befe kudadu anga barula abse kan soro nege juru fe 001-202-619-02-70 fu fla kele fla fu were fla warotani konontan fu kele fla anibi ulong la sisa ambe na seri ka kumadi ambalma ke bubu kabema nale adugude ntonye mwaye ka bobu ni aywa bubu ibora ka korofo ka ume nga nginigalie sisa ambalma muso aida ya fo ko ministeri ka Haklina dronte, fo bede ka faranyonka, fin fin se ndonome kalankula, kera demba bagawe kalandew, ka jekulu, ka farayikol, karamogogwa, ka fara syndika anka, ulu bede ka anku se faranyonka, haklina di. Nga, ni alaje, wati do kono, chamamba foko ni mamunu degunda ni jife kutu se ku labo watikera malikono jaba minkera malikono samba kelen keme kononton ani biwulo la ni flagata sabala duguba konona na muso ka tomba no ye muso ka association ulutuye la nyinu do latige yasa fenfen bebe koronfela la ula konona na fenfen ye mali foroba barakela we obiseka ma kele ma fla ou bien ma sabata ka bla ufe yasa demsonu ka kalanku kana tien nga aube rom na sisa mali la chama meka fo koko be fama de bolo ministre bolo mais sigida re konona na a hokil la una sigi dugudin ton te seka la nyinu do ta u yera kama ka lase fama ma u ka seka aywa walea keneka e kuma bi wulu
alatano ture ala barka la ni kuma nunu flene abe fole be nyumali kadaka hakilina udetu kiedu na manya kafo ko ala e jamana mara kalfa do ila sanga dola o wati ko na na o ibi barake ni ra atina me akachala ni to ka jama faranyanga kafo barake ta mamunu ko ni nulu bi faranyanga ka to ka hakilina o fale fale alor keta nyuma di chaya ni keta nyuma chara aka bal dira kafo ko fili de bi to ka konna na donc o koni de kunye an ru fela e na ka ko chuala pero sa ko afa ka kuma konna na ministry ya fodo mina ka fo ko ay wa dati reportera o do koni alulu alulu baraka nyu adu de nga alulu ulu koni re kuna funi so afeti ne ka fo ku sira ka kuma ka ala tige buli nyambe tani aka alega ta la silige o kuma ke o onanyu ona ulu de bi se kana ni ku do ye ni nyema da tin re ka abi fo ku ni ay wa funu do ma pano ala ka kiji kandana mami bulu minga ni beita felafo me jamana iba do kalango be biro mina bi jamana maraba uluni malide klingele be dande tamfara mimbe malide klingele be ni nyanja kasuma o hakedi klin peka hakedi klin ulu yorola donc ka kalanda ele rodola teka ka adatu rodola ka sabu ka nini o manno wala pourquoi hadina folo nana ka fo ko nuba mru kalu klinani ko kalambe dale mali fa bela jile fe o sanu chesa la bem mbi seka ke mbi seka ko konna na o to doni ti seka o ti ka do fusi ka fori ka ke mon manu se me ko mbalo mso afa ko ko konna na tous les acteurs intervenants au niveau du secteur de l'éducation pe de ka ka paranyonga ka kuma nyo nya ke mbi seka minge ro la mi akinga mi me mina ro mina ko fo on ya tora ka fo mi me mina boni bara bi seka ke no ya la sa kalanga seka dale a watila sino na kurna kujugo amani amai demson yurude ma folo wa amai jamana fana amai de ekol demson mama kadaka nyuma mbate bel chama bedu ba kona uluku kontane do miso jale kuno ka pokola kol tasira ala baraka la udum una ta la kol sola dongo uye sake minge so o binan no ya kadaka so ino keta chama ndi bi minte nyuma me nuru ye so kolta ba kol barau damne na kala damne na itara lo kol itara kala ge ni nana so ai wa ibe kaedi bi kaedi laje ibi daka suna donc ko kumancha so kono ni kare kono na kala watila donc la onye dugu den ton chedu oni banyange bu jekulu bi je ka tege di nyama ka kodoke na encore une fois je ka fie chomna fo anyeru ka wole de ka fo ko amise ka mike alna ma wole sa ala hakina do se ga yana amise ka tuti ai wa lokoli enyere bombo ma ka fo on hakil ko ni ni na la tege be centre de abe bon ko ministre ni ai wa fo so ba bulu encore mise ka do fala ka hakina tadi na wole la uba sono ya bo na ma wole amise ka njija ka kenga aluke gele
aiwa ibito ne gajuru kan be sai kana kuma di ma ini aida madam bagayo sisa amina kuma di ambalma ke madunya rema ale aiwa farankan je kuluye mimbe bomako uluka baranya shilendo yurguyuru keleli ana kunya foluka nyare ini wula
mabere ane wula nika be wala me baga bela telefone watina
ujara yako sebe aiwa ambalma ke ninti shin foloye anga jemukan ganoe amba foye aiwa ameka kuma mali kalanko ura na foraka tunka nga damne oktobu kaluna nga bora doa adoko koroka da gele au doka nga RF haklina jumembe au fanfela la ninko nina bismillah
d'accord mamed ma ajaranye bo yaro chama ya foka kone ku kala bo ama fo salid ke jamana yere sinsimbire doye kala kwa mali purke jamana o jamana be na fukatanya se fuke kala nga dubala bon ambe ki wara soro ntenando kapoko kalanta bora do koro bon ministry min fo kalanta bora do koro ko catastrophe l'état de catastrophe na national ah bon ango ni analyse min ke en kuinka ang analyse bita euro fadla parce que ni a daté mené décret min be catastrophe national ire institué au décret entra le 23 août le 23 août soit ka kalo cleaning doni ka kon calendrier date programme kun dira ka ko oh maintenant mokobi ire ni ga ko kalo cleaning kera barrage mené sera ka ko kono pour que kalanga se kata effectivement le cleaning date folé maintenant ani état de catastrophe naturelle décrété en tout ala ira ka foko jamana ere sharia d'état c'est-à-dire que c'est une disposition juridique jamana be sharia d'état wala sa jamana furwa balakala bela jele ni be ni sandika wala ngatali ni okrolo bseka kesobi no bseka intervenir ala no obseka bseka tsobi ka kololo dossier ukabara da cha bseka inyindo mina oki jantola wode état de catastrophe naturelle et national et santé doyé maintenant amaye ka boko ministère de l'éducation en réalité malingono malien beba donga boko nyina sa beba donga nyina sa c'est une année exceptionnelle nyina ngara sa e samina ni jibora ko sore ji cheni jamange meto ya annoncé bon ka ko benye ali no te ka korole samana cheni unke mo ta do konsola ku kuma do nyeni samya ka seta ba o malien bo kala ma deja oh maintenant ni état de catastrophe naturelle décrété nyina am se ka foku ni a chef employé ne rekon nga donna ni a chef employé ka décrété malla ça veut dire que disposition de ngata wala saka ni kwen kumbe mais anya e ka foku o disposition mata kalokele état de décrété état de atoka catastrophe naturelle décrété len ko fe kalokele kala ta kan ake kalokele ni le droit gonfle la kalangata kalangata disposition foi mata et moi j'ai été surpris et surtout né journaliste hier soir bon malma ke sa ko mi kona kona ni ni ale a force sa ko ko ni ministre yoro tama yala utara commune 4 la utara commune 5 la mais ni ministre ka intervention na mais vraiment ayi on to kumpa na ko so parce que a ko ko ce que lui l'a vu ce matin ko vraiment ko ya du ko bana tama de ka ke ko ko bana tama ka nga ke maintenant na le ufo est-ce que est-ce que sur la DSO de Marbaya ça doit être wa est-ce que ministre kumanga wuli ka ile terenga est-ce que département moko kumanga wuli ka ile terenga na ko kwa kalanta ama moko akli dinga poko communiquer flo flo no pora le 6 le 6 septembre ka kalanta date kumapo ministre académie un belajele na tibara ka poko école privée ça bébé comme ko sikana kalanta ka kon date fole mi bina gbi do le 1er octobre ah ni moko la somina ola au cas le 6 octobre, les tripolos là. Mois de septembre, qu'on a le 24 tout près, soit une semaine avant la date première, la première date indiquée. Ministre de la Galette, il aurait pu se trouver en Sicilie de Calanta d'Atica. On peut être en bois d'or. Au bien sûr, c'est la table où le ministre de la Coulasse, on a un peu de Calanta et qu'est-ce qu'il y a de la Cirque. Maintenant, il y a eu une différence de communication. Comment sera commandant sera massissa ou les secours à l'académie baragala sera massissa mimbora et beaucoup tabé sera massissa il y a une véritable déficit de communication au ministère de l'éducation et d'ailleurs c'est au des fin il y a problème il y a parce que ni à toi département pour son âme en communication tani à toi et du partenaire tour nous on dit quand c'est gâteau Ode nana impact ni ga. Ko anya e kalanta ere to e clé moins 24 heures ale bora ga poko kalanta bora dogoro. Ça veut dire en réalité que le ministre ne maîtrise pas le département. En fait, terminé na anya e ka poko vraiment le ministre il a du mal à gérer. Anga klina na ce pemi finema ka poko vraiment ministre te ka mo associé a te ka partenaire associé ere la ministère bala la au près de mi anya e ka poko to e di il nom ko ngake no il la sirim ko ngake ministère kono wala sa ministère ni partenaire beka kuma kalanta la anya e ka poko sénégal no les syndicats qui étaient du 15 octobre sénégal yu funu ka poko ti se kata la parce que tout simplement ministère te ka mo la mais donc ni au bara façon de senata mi partenaire ma son atra no partenaire sénégal ou ma son atra ari no na bon anya e ka poko fene Tenika dobe non alete synergie kono ale kunya foko lendi mini ministry ya non se ka foko kalanta bwa dogoro o senika kungoko umna conférence de presse do ke 15h abama ko bu travail la
Yasa kata yoro laje abina se ka haklina doma o yoro fan fela la Patrice ni wula Patrice du club enam nyado wa inisu retlena aywa ibora ka korvoka mais sa ambeka kuma glea mindona école talila malikono jamana fantan nani bela ka masro yoro chamambe halibi uluka kalaro de gunente nga ka faroka Yo ya iraka fukwane mali kalansra nyemroba no ministre au borakata tamana kata yoro degune mulage nga yaninga ininga flana ke ebsega mune fo akanyoyena barsa buni ashin folo asena ka fara au kan au ka sekata yoro mulage kuma bibulo
c'est vrai bo alhamdulillah ame ala tanu
no jara
ane ministre ame ni ko aun ça c'est les partenaires de l'école c'est-à-dire la FENAPEM l'AMSUNEM et puis le comité pour une école apaisée et performante le ministre a envoyé quoi quand ata école so do laje donc on va sur lundi déjà le lundi temelé à 15h ana yoyi Donc là, c'est déjà suspension qui est pour un mois. Mais il y a un chef samedi ni dimanche temelé. Encore un giga pour que l'année n'y a pas qu'on ait un niveau sur par intermédiaire, qu'il y ait un foyer, qu'il y ait un école de Zagata, le premier. Donc là, il y a un la main. Donc lundi, il y a un niveau le lundi. Donc à dire là, qu'il y a c'est un mois, calculé le dira quoi. Mais néanmoins, il y a un niveau de foyer. Il y a un niveau de foyer. Il y a un niveau de Maintenant, il y a un niveau de l'école de Manoando de la Djerko. Bon, Antara et Saint-Pil et Costola, Saint-Pil Barça, Cabo et Nakana Bozola, Cabo Bozola, Catra, Fo et Dikoni Para, Uka et Costola, Catra Euro Dola, Yafma, Yeno, la cité Issa Baku.
Ah,
cité Moumé Bere Bejila, Kumate et Costoma. Cité Moumé Bere Gila, Ulu et Boula Kuba Vira Utoy. Ya fam école so bébé gidi la amura yono atra mayambu aya soro bozo minoni di o kaso bechi ada franye ko do ko kulute bo kaso so binuka na ulube école so la donc sans arrêt conforter ka fo école tout est là dans le premier oui aspect franye aspect flana école kamgo luka senika ulu ni ministre tra ka kelimpo o gele abade be Au Guinée, à bas des béarnas sur l'école pour Karaouka Fola, ou pour mettre à venir là les deux. Donc, Agnès a son drôle Mike, avec la question à vous, Anna Tegake, pour que le ministre de l'école syndicale nous ayons au Kakuma, au Kabekodoka. A Kuroloka Boukwa, Fenchaman Bakrona, Warko Bala, Fenwere Bala, à Forako Ministre Kou Jate, n'a noué Babou Bla Afekwa, au Kanyoye, à tout Jami. Au Kumabe Bala, Yendo Akenta, en tout cas, au Kumabe Bi. Donc, merci à vous, et Korkamouani, au Kam Ministri, au Kodo Lenayonade.
Aïe, au Fora.
donc fanga sera de ke pour que comment expliquer ke anga ben kula. Donc voilà à peu près la situation dans nous et les partenaires de l'école ame wuli kan jori pour que anga kumani syndicat ou ka kumani ministre ye ka managa ke refe mugo pour que vraiment ni rentrer ke rani chukwara ni atebe
aywa bonma ke aywa ini chain baraji ni njara ko sebe alaga suwere cha aywa sisa ame singa ta Wulisebu yananga kuma di bubu kabema ambalwa mso mara bagaygo aida kante alebe nega juruka aida inula inisu nko aywa iboraka awa iboraka ambalwa ke Patrice Seyduka kuma kame uluni ministri tu enyonye yanuka ta bo ekol pola nga kuma be romina sisa mboraka fo chogomina ka balauni fitna min tumbe koronfe fukana bla chamancha la umamali bla ka ya maria ka kalaun jo jamana to konona halisa o ekolu chamamba de datugulendo ka da basri balia hukumu konona nga donau natala munde bina seka ke au ka mara kono jima chenike rom na warsa dimsunu ka seka tai kola barsa wa kololo ka bonde masauka aka bo ekol kramoma ani dimsunu re munu beto so ni kalo kele ni kono utado bina minke ya ni kalangata kuma biulo
aiwa initie Mohamed Mohamed ni be de bine explica kuma la Mohamed nyemugo ya aropoko gouverner ko se prévoir Patrice Jacques sera kuma do mastano syndicat ou pas ni ministre et kakli kapo balia nyebe mi fo ministre anga nyemugo ba parce que anga beka nyemugo di ali anyele de kadi anga ni malika lango ni batri donala na kera kanya ni sanda para anga be jadi nyuma unsoro odila bo ali ni sanji ko ma kieni nge yoro mununa ni selita ukoko ubeta gerevula kieni ma ke yoro mununa gerevu beka adela o kieni kongaka bo ni sanji kieni Tenyame école Sodro, école Karamoni, école Dingu. Donc, il y a des problèmes qui sont ministre Kato a capu anticipé. A capu anticipé. A ministre qui a problème qu'on a quoi. Problème anticipé. Administration scolaire à Akeru, à Ka ou Bekranyong, les administrateurs scolaires, les acteurs de l'éducation à B ou Kapuma. Kuma, kuma kake, aga problemu anticipé. Sino, nanyini insécurité, oye problemu doye, mais ni syndicat ukoko, uka militant uga ake chukamina. La majeure partie des militants vont agir de la sorte. Militant ube syndicat ube ko, militant ube jule ekol karamoui. Donc, on est au bureau et Malik Kalango Nyeli, ministre K pour le mot Goumbe Yana Kassi. Akuma Nyonya ke Ata Boloi.
Aïwa, ni.
Ata, bon, impliqué, Koula, acteur Oube. Nya Potukam, la mairie Bala, syndicat Bala, acteur de l'éducation de Mohamed. C'est ça, la folie là, dé.
Aïwa.
Voilà, administrateur scolaire Oubala, Dekabou Nidéaïo.
Ah, au fond,
on
a gagné. Ah, ouais. Ah, ouais, Madame Bagayogo, Initiola. Ah, ouais. Quand vous voulez
vous
faire un peu de choses, vous allez vous faire un peu de choses. Vous allez vous faire un peu de choses. Vous allez vous faire un peu de choses. Vous allez vous faire sorota fanfela la ani basi balea lakana ko gela o degumbe jamanaka kafara aywa balo dumta ko sonika ni aywa jizo fanana na frakan katlaka foko ekolu datugulembe to fokalo kele aywa o degumbe sega ke munde ya okasigida ore kono de masa uka nu de chamount mbafo ekolbinata lala ukasega fredoni yani demsonu ukasinga bo kalankola dona unatala aywa haklina jumembe au fanfela la orola kanyashi kalande uni de masauma
bon eba do nyafonga kuma konana atita gele yako kadaka ni manye bika fo kibi marare kali ka dukuno ku bi buludadi ekol blale la yeko do buludaka be ekol blasa ngama ala ke atika fora kasi zaka ka fo ko ekol takati bwa dogoro o ya to e mi buluda e fana e siji oma ka barau kenuri o suku ni du sajete tuni na na fo ekol renye ma ba fe ka fo ka bora dogoro o kakla tuna le mi fo ka daka ku sababu de do ka so o ku fora ka po kalo kele e kalo koro le mwana saba konana bo vraiment a bnya fo a ku a duwale ya su a be fo ku blama du ku na be funu blama du ku na o menna ku bole o chu la sisa abato bulo dale chamanti se ka wale ya kanye o konamba ala dele o kololo de kana cha ya ko so be sino a fo ku fo ku konga cha anya fo e ko de chaman bi ta mara dola yoro dola ka wati ke tani la ko talije o na a fora ku lo ko bi tani ndu masina ti bwa do koro o yoro la do mbe sabati ku lana kala ka gere kala zo la tu ni o dore tato la kal sula u na me ka bo ka abora ma lo kala mo bo na lo lo ko dembo la anyo o jaw ye u do ti u kle nga ta fo lo ka ta u singen la nyo ka so ka se ka ta u boro la donc mafia a dit ta ko lo ko sira pefe zoro sira fe a ta ko lo do bala mini mo nye ko mo ko ko na na o femi dem se nu re ta fa kala an re ka di mu nu nyo ko so ko so be a jaman be mu ntoro le do ka daka wa ni a fo mi e ko lo ko ta bora mo ba pa ma jaw parce que d'abord lo ko ta e ni so ja ko do fe ti ko de do bo ka na fo u ko ni so ja ko no fe ti ko o bora ma aba be wi o flana a ni si ma ka ka fo kale be ta klasi were la ale be bua no la ka ta klasi kura la o wala ke o ti be korto aka klasi kura o bara ko o munungu nye de ma sa munungu nye de we ra kuro ko bla ai wa kalando ko no sanika lo si lo ko ta ma gela ta ko chulu chulu kana cha ko so ko so o lu bu kila ka si ko kalo kele ka wa o fana o so o kuma be cha ya o kana ke kalo kele ngana ke sa bu ye ka se ka u ka donia o tunu kula donc o ambe to o de ke ni kolo lo kana cha ya o ko ni mbela sa kumare ben ya be fara nyama ma wali mita ye katafo jamana kono sebe ko koni sigi ka ke ka da de do o kuma na mawma seba ko do la yoro do la o ka ka wele ko lame ko da do kuma na o de bi kunu ga ani nyanje jamana ye gele usoro akaja kala kontinera ala ko chen yoro min na ba ma ju ye kala ngo da to me se munu deplacera ne kana yoro la o to se bana lo lo la ka kala ku ku munu tara ali jamana wore faso ba mali mo wuli ka ta kala ku ku ka exame o kae no o lu kera o fere o ye munu sira e munu dona ko usoro sika fo kono na kadaka ala barka la damu de bisi ka fola de mo mona sika fo ka kuma nyanyi ka akil na fali o fere mi mi soro kono na akachala o yinyuma e donc vraiment ami do de ka ala ko no ya anga jamana mara ba o bela jili kadaka vraiment ni sika fo kono kera no va mur kalo ya fa ka kuma kono na akil nani na fara ko lo lo sika sa jamana fa bela jili la o ala tanu ami ala fo la bo barka la sino ali bi mi to mo ma fanye ka fo ko ji ko abi no ya ni kalo fa na kono na tuni
aywa ni jara ko sebe ni che bubu ni jara ni che bubu kabe
ka ko ka
jara ko sebe aywa ana foli ma amina ana foli ba be an la me bo ma mali ko no ani mali ko ka aywa ni mina dance ya bi jamukana jamukan la bena au balma ke au chek tiro ani george atino fe na ye kere fe juru tumba balma ke dan bolo ni jamukan la sarauma nere momet tuli fe au ni che au ka tuma jola au ka mbe aywa juma wore natalo
Wele niño, si de mi cono va
Afrique, Anna Kafoli Dumont, Kunafuni Nyuma Sensani.